COVID-19ren pandemiak behartuta, bi urtez geldirik egon ondoren, Juneren Hegoak elkarteak bere egun handia ospatuko du berriro ere, Oreretan urriaren 15ean. Gernika plaza alaitasunez, musikaz eta elkartasunez beteko duen ekitaldiz betetako eguna antolatu dute. Eta honen berri emango digu Juneren Hegoak elkarteko kide den Joli Martinek. Kaixo, Joli, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz, ondo?
Ba, oso ondo.
Erki, bueno, bi egun besterik ez die falta festan dirako, eta dena pentsatzen dut prest izango dezuela, ezta?
Bai, hor gaudela pixkanaka azkeneko momentuko kontuak lotzen, eta baino, bueno, ia dana prest, eta gainera eguraldiak lagunduko digula, pentsatzen dut.
Bai, sekulako giroa, bai, ze ondo, bai, ze askotan pasatzen da, ez da, horrelako festa bat antolatzen horren beste denbo, gainera, kasu honetan, COVID-19ak galarazi duen beste ekitaldi bat izan da, esfortzu horrek merezi du baita, ez da, egun polit baten itea.
Bai, esfortzua merezi du, eta gainera oso gogotsu gaudela, eta guretzako izango da baita ere, beste puntu bat ere ospatzeko kalean, bai Juneren Hegoak daukan ibilbidea, eta esaten dizudana, gogotsu gaude berriro familiekin egoteko, berriro kalean egoteko, eta programa ja prestatuta geneukan aspaldi, eta pizkanaka, data llegatzen den neinean, urduritasuna puntu bat ere badaukagula.
Bueno, hori seinale ona da.
Bai.
Astelenean izan zinen hemen gurean, izan ere, bueno, Juneren Hegoak ere beste proiektu baten ere parte ari delako hartzen, bizipozarekin hain zuzen ere, ezta?
Bai, eta horrekin lotuta, hor elkarrizketa horretan komentatu genuna, guretzako oso importantea da ere, ikusgarritasuna ematea gure proiektuari, eta batez ere beste elkartekin eta ospatzea egun horretan.
Hori da.
Egun horretan, izango ditugu bi elkarte, Mindara, hiru elkarte, Mindara, Bihotzez, eta Juneren Hegoaken dagoen familia baten elkarte bat ere, BPA Spain, gaixo arraroa hori zaintzen dituen elkarte bat da, eta hor ere gurekin egongo da.
Eta hauek egun horretan, pentsatzen dut, beraien postuekin izango direla informazioa emate aldera, ez da?
Hori da, informazioa emango dute, eta bere produktu solidarioak ere salmenta jarriko dituztela, baina nik uste dut importanteena dela gurekin ospatuko dutela, eta Juneren Hegoak eguna baitare erreztasunak ematen ditula beste elkartek eta iragartzeko bere lana, bere egunerokotasuna.
Beti ere elkarlanen, ez da, eta laguntza eskainiz beste elkarte batzuri ere.
Bai.
Konta iguzu pixka bat askotan izan zea hemen gurean, Joli, baino iguale badago oraindik entzuleren batek ez dakiena, ez da, zein zer den Juneren Hegoak elkartea, konta iguzu pixka labur zer den elkarte hau, zer egiten duen?
Berez gu ez gaude espezializatuta edo berezuta berezitasuna gaixotasun batean, baizik eta bere aurrak edo gaixo edo dolu baten prozesuan dauden familiei laguntza ematen diegu. Egiten dugu guk berez aztertu zenolako egoeratan dauden eta horri erantzuna emateko aukera asko ditugu alde batetikan edo sortu kanpainak dirua lortzeko tratamentutarako edo ebakuntza berezi batzutarako. Bestela, sensibilizazio kanpainak ere sortzen ditugula ezagutarazteko zenolako gaixotasunak diren. Gero ospitaletan ere akompainamentua egiten dugu, laguntza ematen dugun, posible, 24 adibidez orduz ezin dutenen egon familiei laguntza ematen diegu eta laguntzen ditugun aurrak. Eta, segun zenolako beharrak sortzen diren, guk asmatzen ditugun edo imaginatzen ditugu irtenbideak. Eta gero, nik uste dut oso importantea dela baitare, leno komentatu deguna, no? Elkarlana hori, batzutan ez gara llegatzen behar guztiak betetzeko. Orduan, beste elkartekin edo beste asoziazioekin harremanetan jartzen garela, justo beharroiei alik eta erantzun hobekien emateko.
Zu, Joli, noiztik zaude, Juneren Hegoak elkartean?
Ba, hasieratik.
Hasieratik, eta zer bultzatu zizuen, zizun bertara sartzeak edo elkarteko kide izatek?
Bueno, ba, esango, kontatuko dizut pixkat nola jaio ginen Junel egoak elkartea. Ba, gure kuadrillako familioa da Juneren gurasoak. Mm. Orduan, June ba, ospitalean pasazitun hilabete batzuk, gaixo zeolako, azkenean neuroblastoma baten ondorioz hil egin zan, eta generaman ja denbora bat hor Juneri hori gertatu baino lehen, ba, pentsatzen edo zer egin beharko genukela kuadrilla bezala edo ONG bat sortu edo nola lagundu, ba, pentsatzen genulako baseoz egin behar genula. Orduan Carlos eta Amaia Juneren gurasok ba, esan ziguten, aizue, sortuko dugu elkarte bat Juneren eriotza eta Juneren Junek pasatu duena ez azzearen eta batez ere lagungarria izateko. Mm-hmm. Orduan, ba, animatu ginean, June hil egin zan martxoaren amairuan, eta ekainaren bukaerako ja geneukan elkarte honen estatutuak eta ja martxa eman genion. Osea, imaginatu, ze hilabete edo ze epe motzean ja sortu zan elkarte hau. Mm-hmm. Oso, kontatuz geho, gezurre dirudi, baina oso momentu impactantea izan zan guretzat.
Ba, pentsatzen dut.
Mm-hmm. Eta esan genuen.
Bueno, horrek ere indarra mantzizuen, ez da, zerbait itxeko, eta lehenbailen itxeko, eta ezagutara eramateko. Hau ze urtetan izan zen?
2013an.
2013an.
Datorren urtean 10 urte beteko ditugula.
Uhum. Eta Joli, zu hortxe astapenetatik zaudela, hasieratik zaudela, pentsatzen dut, bueno, elkarte hau, ez zenu dela pentsatzuko hainbeste handituko zanik elkarte hau, ez da?
Ez, egia esan, ez, baino, jo, hor, energia berezi baso matzen zan, eta nik uste dut gu azkenean izan garela bide bat, hor sortu zan energia eta solidariako bultzada, ba, pixkat forma emateko. Mm-hmm. Ze gogoratzen dut oso ondo, zenolako esperientzia izan zan, ba, Juneren funerala. Hor jende gainezka zegoen Eliza, eta ez dakit, zehose berezia sortu zan hor herrian. Eta, bueno, basi ginen martxan, esku pila bat eta idei pila bat sortu ziren laguntzeko. Eta bueno, hortikan gaude, eta momentu honetan, ba hori, familia asko daude gurekin, familia asko lagundu izan ditugu, baino baita ere, ba, voluntarioen mugimendua ere oso handia izan da. Momentu honetan 50 voluntario gara, elkartean. Proiektu asko garatu izan ditugu azken urte hauetan, eta, bueno, beti diote, ojalá que no seamos necesarios. Horrek esan nahi du behar guztiak asetuta daudela.
Bai, hori izango litzeke, ez da perfektoa.
Bai.
Bueno, elkartea, aipatu duzun bezala, Bolondresa ez osatuta dago, baina baita profesionalez ere?
Bai, bi profesional kontratatuta daude, baina hortaz aparte, berez, gure ardatza da familiei laguntzea, gure helbururik nagusiena, eta horretarako behar izan ez geho, ba, profesionalak kontratatzen ditugu gure familiei laguntzeko. Mm-hmm. Edo terapiak egiteko, edo coach ere prozesu batzuk ere sortu izan dira hemen gure elkartean, eta bueno, ba, behar baldin bada, gu ailegatzen ez baldin bagera ere, porque batzutan voluntariok ez garela heltzen
toki guztietara ez dara.
Hori da. Orduan, ba, bueno, ba, kudeatzen dugun aurrekontu horretan ere, ba, profesionalak kontratatzeko aukera dagoela. Uhum.
Eta, bueno, gure entzuleren bat orain interesaturik balego, ba, Bolondres lanetan aritzeko, zer egin beharko luke, Joli?
Ba, gure webgunean, Juneren egoak .org, hor, guri laguntzeko zenbait aukera daude, alde batetikan dago ekonomikoki eta bestaldetikan Bolondresa egitea. Mm-hmm. Eta ordun hor telefono zenbaki badago kontakturako eta baita ere e-mail bat gurekin harremanetan jartzeko. Momentu honetan ba bilatu beharko nuke, baino hor dana dago gure webgunean.
Ondo zehaztuta dago hori, ezta?
www.ibero.org.
Oso ondo. Eta orain bai, zentratuko gehaia urriaren 15eko Juneren egoak egunaren inguruko ba jai horretan, goizetik hasita egitarau egun osoko egitaraua antolatu dezutelako, ezta?
Bai, bai, goizeko 10:30tik aurrera izango dugu hor jaia, 10:00tik 10:30tik ordu bat aterdirak arte, ba puzgarriak egongo dira, urtegiak margotzeko tailerrak, gero Fundación de Fin de Pink Force dira Guerra de las Galaxias eko pertsonai batzuk etorriko direla eta
bai.
Eta baita ere, Donostiko guk GBC Saskibaloi taldea egongo da gurekin, bere maskota Gipu etorriko da.
Mm-hmm.
Eta egingo dugu lehiaketa moduko bat, tiro eta saskiak sartzeko lehiaketa txiki bat egingo dugu.
Mm-hmm.
Gero izango dugu tartetxo bat bazkaltzera juteko eta hori,
bai.
Eta arratsaldean bostetan elipsis dantza taldeak bere emanaldi bat eskainiko digu, eta gero seiretan gure voluntario bati omenaldi txiki bat egingo diogu COVIDarekin, COVIDangatik hil egin zana, orain dela bi urte, Josan Campano,
bai.
Eta bueno, hor omenaldi bat egingo diogu, bai berari, baita voluntario guztioi. Eta gero jarraian, Oian Vega DJak, bere musika ere jarriko du, eta dantza egitera gonbidatuko digu.
Aipatu duzu goizan zehar The Pink Force fundazioa egongo dela bertan, ez dugulako aztu behar eta aipamena merezi dulako fundazionek bakaixo dauden aurrei poza, ilusioa ematea dula helburu, ez da?
Bai, bai, hori da helburu bat, adibidez hemen Euskal Herrian eta Algara Clown eta holako ekimenak daudela baita ere ospitaletan
dena,
bai. Eta hemen hau sortu zen Estatu Batuetan, baita ere oso historia polita batekin, honen bultzatzailearen alaba baita ere minbizia zeukan, eta hor voluntario asko ere daudela, eta nik uste oso berezia izango dala, eta txikiek, bai helduok ere, beraiekin egoteko eta pixkat alaitasuna eta emango digula.
Bai.
Oso historio polita da, eta munduan zehar mugitzen ari direla, eta azpimarratuko nahiko nukela ere, beraiek beste mai bat ere izango dutela, informazioa banatzeko, eta jendearekin hitz egiteko ere.
Bueno, bai. Esen bezala Joli orduan, urriaren 15ean, Oreretako Gernika plazan, goizeko 10:30tik aurrera, festa ziurtatuta eta merezi dula. Gonbidatuko ditugu entzuleak bertaratzea?
Bai, ni gonbidatuko ditut, gainera hori leno aipatu deguna eguraldi on egingo dula, danok irrikitan gaudela, oso energia positiva dagola egun honetan, eta hori, 10:00tik aurrera, 10:30tik aurrera barkatu, gonbidatuta gaude danok ondo pasatzeko, eta pixkat elkartasuna eta guretzako oso importanteak diren balore horiek ere mai gainean jartzeko eta konpartitzeko.
Bai, hoxe. Eskerrik asko Joli, plazer bat, beste behin hementxe seguru irratian izatea.
Bai, eskerrik asko benetan, beti gurekin akordatzen zarete eta guretzako oso pozgarria dala.
Oso ondo, mila esker eta ondo jonda dia dena, bale?
Venga, aio.
Ondo izan, agur.
Bai, aio, agur.
Ikusi atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Lastanak daiztenak zapatiek diztira, korrikarik ez, eta hor daitez edan ire bide.